Tento pořad vznikl díky vaší finanční podpoře. Děkujeme.
Milí posluchači, právě začíná pořad Oktáva na Radiu Proglas, který je vaším průvodcem světem klasické hudby. Od mikrofonu vás zdraví Štěpán Grafe. Dnes se budeme věnovat nejhlubšímu z rodiny smyčcových nástrojů, a to kontrabasu. Ve studiu vítám kontrabasového virtuóza Miloslava Jelínka. Miloši, vítej v Proglasu.
Dobré odpoledne. Já moc děkuji za pozvání. A velice mě těší, že vlastně po roce a půl, kdy jsme tady hráli s kontrabasovým orchestrem, zase můžu být tady v tomto krásném prostředí.
Já navrhuji, že bychom si na úvod poslechli první hudební ukázku Grigora Zdyniku, Slavíček, v podání Miloslava Jelínka na kontrabas za klavírní spolupráce Marcely Jelínkové. Zaposlouchali jste se do tónu kontrabasu Miloslava Jelínka, který je hostem dnešní oktávy. Miloši, hře na kontrabas se věnuješ celý svůj život, dalo by se říct. Kde se v mládí zrodila tvoje láska ke kontrabasu?
Tak, to je taková trošku záludná otázka, protože já jsem původně hrál na klavír asi od 5 let. Pocházím z hudební rodiny. Můj dědeček byl varhaník, byl ředitelem kůru v kostele Nejsvětější Trojice v Králově Poli a moje maminka byla solistka opery v Ostravě, vystudovala taky Janáčkovu akademii muzických umění a všichni její sourozenci byli vlastně hudebníci, takže to předurčení tam bylo nějak vlastně dáno. Nicméně klavírně příliš nebavil a jednou jsme se dozvěděli, že v Kroměříži je výborný pedagog na kontrabas, pan Miloslav Gajdoš, takže jsme dostali nápad, že bychom mu mohli zavolat a přijet se mu ukázat do hodiny. Tomu teda předcházela ještě jedna věc, že můj dědeček od jedné starší paní učitelky dostal darem kontrabas, takže tyhle dvě věci se vlastně spojily a můj budoucí osud byl vlastně svým způsobem určen, protože když jsem začal hrát na kontrabas, tak jsem si to okamžitě zamiloval a no nechtěl jsem dělat nic jiného.
A vzpomeneš si na ten první dotek, na ten nástroj? Jak to proběhlo?
První dotek byl přímo elektrizující. Snažil jsem se ještě bez samozřejmě dozoru vyloudit první tóny a bylo to velmi zajímavé, protože housle, viola, violončelo, to jsou nástroje, které už prostě jsou na vysokém stupni vývoji, ale u kontrabasu vlastně i do dneška pořád něco hledáme a objevovat vlastně něco nového se mně strašně líbilo a velice mě to bavilo.
O tom si určitě za chvilku popovídáme, jak to je s kontrabasem. Ty jsi zmínil vaši rodinu, velkou muzikantskou rodinu. Můžeš ještě připomenout některé další členy?
Tak, to by bylo asi na dlouhé vykládání docela. Dědeček měl 5 dětí, moje maminka je nejstarší. Pak má sestru, která je cymbalistka a je to maminka vlastně mého bratrance Martina Šranka, který je také kontrabasista a s kterým vlastně spolupracujeme víceméně do dneška. Další strýc byl zpěvák, čelista a nejmladší z rodiny, který bohužel již není mezi námi, Ladislav Kyselák, byl členem Janáčkova kvarteta.
Vynikající violista. Když se vrátíme k těm tvým studijním letům, ty jsi zmínil Kroměříž. Tak jaké byly ty začátky v Kroměříži, ta studijní léta?
No já jsem vlastně odcházel do Kroměříže z 8. třídy, takže mě bylo 14 let, takže pro mě to bylo vlastně objevování nového světa bez dozoru rodičů. Ale to prostředí v Kroměříži bylo úžasné, protože většina studentů tam dojížděla. Škola byla vybavena cvičebnami a my jsme vlastně všichni od rána do večera měli možnost cvičit, takže víceméně celý týden jsem byl se svým nástrojem.
Potom se zvrátil do Brna na Janáčkovu akademii.
Ano, je to tak. Vrátil jsem se do Brna, kde jsem začal studovat u pana profesora Bortlíčka. Na Janáčkově akademii jsem strávil vlastně 5 let a de facto jsem se vrátil do místa mého narození, protože jsem bydlel u babičky v Králově poli přímo vedle kostela v bytě, který byl z chodby kartuziánského kláštera.
U nás pedagogů je to vždycky tak, že předáváme nějaké ty svoje zkušenosti, které jsme získali v průběhu života. Kdyby zalovil ve svojí paměti, které zásadní věci ty jsi vzal třeba od svých pedagogů v průběhu těch studijních let?
No u mě to nebylo jenom od pedagogů, bylo to i samozřejmě od mých rodičů, i od mých strýců a tet, že jsem v tom prostředí vyrůstal. Ale co se týče pedagogů, samozřejmě kromě technického hudebního vedení, pro mě byla důležitá inspirace. A například v Kroměříži ta inspirace byla veliká, protože pan profesor Gajdoš, ten žil taky kontrabasem od rána do večera, psal kontrabasové kvarteta, přinesl třeba noty a řekl, pojď, jdeme hrát kvarteta. Říkám, já mám vyučování, to nevadí, tohle je důležitější.
A nebyly neomluvené hodiny potom?
Ku podivu nebyly. Buď to bylo pochopením těch pedagogů, anebo to pan profesor dokázal omluvit.
Ty jsi zmínil, že historie kontrabasu je stále otevřená, že kontrabas je v nějakém vývoji. V čem to spočívá? Kontrabas je přece historicky velice starý nástroj. Jak se vyvinul?
Historicky je velice starý, ale on se vlastně vyvinul z basových viol da gamba. A co se týče například ladění a stavby, tak on se vlastně vyvíjel, zejména co se týče ladění, až do de facto do poslední doby. protože v baroku těch ladění, jak je známo, bylo hrozně moc, to se nedá ani vyjmenovat. V době klasicismu se už ladění trošku ustálilo a v zemích Rakouska-Uherska se zejména používalo takzvané vídeňské ladění a nástrojí, i když už měl stavbu, tak jak dnešní kontrabas se říkalo violon. Ten nástroj byl vlastně laděn do akordu A, D, Fis, A a v tom období klasicismu na toto ladění vzniklo velké množství koncertů, které hrajeme dodnes, ale jelikož hrajeme na kvartové ladění, tak se ty koncerty musí vlastně upravovat. Takže to je jedna z věcí toho vývoje a toto ladění, co máme dnes, se vlastně začalo ustalovat v 19. století, kdy vzniklo takzvané orchestrální ladění a k tomu máme ještě sólové ladění, které je o tom výš, protože nástroj v tom ladění je průraznější. A co se týče stavby nástroje, tak máme spoustu modelů kontrabasů, kteří ještě kopírují vlastně modely těch starých basových viol, ale máme i nástroje, které již mají houslový tvar, klenutou zadní desku, takže těch druhů kontrabasů máme velice mnoho.
A co pro ten zvuk je nejlepší? Jaký typ toho nástroje?
Myslím, že pro zvuk je nejlepší pořádně cvičit. A pak člověk dokáže udělat dobrý zvuk i třeba z ne příliš dobrého nástroje, ale záleží samozřejmě na druhu strun, na kvalitě dřeva. Je to podobné jako u houslí samozřejmě.
Když se podíváme na tu kontrabasovou literaturu, kdo byli takoví průkopníci, kdybys měl zmínit nějaká jména těch významných skladatelů, kteří se třeba zapsali opravdu do té historie kontrabasu?
Tak takový nejznámější v našich zemích je zejména Johann Matthias Sperger, který se narodil v nedalekých Valticích. Bylo to tehdejší Rakousko-Uhersko. Městečko se jmenovalo Felsberg. A on napsal vlastně 18 koncertů pro kontrabas, napsal také spoustu různých sonát a kromě kontrabasových skladeb vlastně komponoval i pro jiné nástroje, má třeba koncerty pro trubku, má několik symfonií, například tak, jak Haydn napsal symfonii na odchodnou, tak Sperger napsal symfonii na příchodnou.
A byl inspirován Haydnem?
Předpokládám, že to není vyloučené, že byl inspirován Haydnem. On byl vlastně opravdu jedním z průkopníků té hry na kontrabas, i když to neměl jednoduché. Jednou mu kritika v Německu napsala, že tím, že hraje sólově na basový nástroj, tak vlastně kazí mládež. Protože do té doby to nebylo zvykem, aby vlastně diskantové nástroje doprovázely basový nástroj. Bylo to víceméně asi esteticky
Nevyhovující.
A také dokonce na basové nástroje se hrávalo v rukavicích do té doby, aby si hráči nepoškodili prsty. A on byl jeden z prvních, který vlastně propagoval normální přirozenou hru na tento nástroj. Mm-hmm. Takže to bylo období klasicismu a samozřejmě v romantismu už těch interpretů bylo víc. Zejména známý je samozřejmě Giovanni Bottesini, kterému se říká Paganini kontrabasu. Byl také dirigent, dirigoval zejména Verdiho opery, protože byli přátelé a z italských oper on čerpá především ve svých virtuózních skladbách, kde používá jeho témata a píše na ně různé variace a podobně.
Pro nás Paganini, pro nás houslisty, tedy Paganini je stále velkou výzvou. Pro vás kontrabasisty Bottesini také?
Bottesini je také velkou výzvou a občas si kladu otázku, jak v té době na střevové struny všechny ty virtuózní pasáže ve flažoletech, jak je dokázal zahrát, to už bohužel asi neuslyšíme, ale jezdil po celém světě, takže je předpoklad asi, že byl velmi, velmi úspěšný. A vlastně, když jsme mluvili o zvuku toho nástroje a o té síle, tak on hrával na 3 struny kontrabas. A ten efekt vlastně byl ten, že 3-strunný kontrabas nemá takový tlak na tu horní desku, takže ten nástroj je víc otevřený a může být zvučnější potom. Hmm.
No a když se posuneme dále, vzhůru k tomu 20. století, tak co se odehrávalo s kontrabasem v této době?
Tam se odehrávalo hodně věcí. Například jedna ze zajímavých věcí je, že se začalo přecházet ze střevových strun na kovové. A mluvím o tom zejména proto, že jedním z hlavních propagátorů a možná i prvních kontrabasistů, který je používal, byl Václav Jiskra, který působil v Americe a hrával právě již na kovové struny. A byl také významným solistou a zřejmě se tím dobře živil, protože měl údajně několik jachet, automobilů a vil, takže zřejmě v té době hudba, vážná hudba mohla být i lukrativní zaměstnání. Pak samozřejmě velká osobnost byl Sergej Kusevický, který později vlastně byl dirigent a napsal pravděpodobně náš nejznámější koncert Fismol pro kontrabas. A pak už bychom se dostávali také k České kontrabasové škole, která vlastně má, řekl bych, ve vývoji kontrabasu možná největší význam na světě.
To je úžasné.
Ano, souhlasím.
Jak se to stalo?
Jednak ta kontrabasová tradice, že začalo to už, jak jsem mluvil, Špergrem, již v baroku třeba Jan Dismas Zelenka, známý barokní skladatel, byl vynikající kontrabasista. A první škola kontrabasová, která byla oficiálně vedená Václavem Housem, prvním pedagogem na Pražské konzervatoři, tak byla vlastně první oficiální kontrabasovou školou. A od té se to začalo vlastně všechno odvíjet. Pak následoval František Simandl, který tuhle školu rozvinul, napsal vlastní školu a působil ve Vídni. A měl vlastně spoustu žáků, kteří se pak rozeběhli do celého světa a navazovali vlastně na odkaz tady této české kontrabasové školy.
Tak naše povídání na chvilku přerušíme a poslechneme si další ukázku dnešního pořadu a tou bude Preludium D dur Sergeje Rachmaninova. Hraje Miloslav Jelínek na kontrabas a Marcela Jelínková na klavír.
Thank you.
Milí posluchači, posloucháte Oktávu, která dnes patří kontrabasu. Ve studiu je se mnou Miloslav Jelínek. Miloši, tak stručně docela jsme si nastínili takovou tu základní historii kontrabasu a dozvěděli jsme se, že můžeme být hrdí zde v zemích koruny české, že ta tradice skutečně s kontrabasem je velmi propojená a že stojíme v čele toho kontrabasového světa. Já bych se chtěl zeptat ještě na taková specifika, která mě vždycky zaujala u kontrabasu. Vy máte třeba také různé držení smyčce. To je zajímavé. Když se člověk podívá na zahraniční orchestry, tak často vidí držení, které je podobné tomu houslovému, ale v Čechách je to jinak. A také třeba někteří kontrabasisté u nástroje stojí, někteří sedí. Můžeš nám toto trošku osvětlit, nám laikům?
Pokusím se. Asi to nebude úplně jednoduché, protože to vlastně souvisí s tím vývojem nástroje a s tím, že opravdu máme různé školy a není to třeba tak jednotné, jak jsme zvykli u houslí nebo u violončela. U kontrabasu se ze začátku stálo, nicméně u těch basových viol da gamba se také sedělo a odvíjelo se to od těch různých velikostí nástroje. A já teda nevylučuju ani jeden způsob, někdo má z mých kolegů třeba vyhraněnější názory, ale každý způsob držení má své výhody a nevýhody. Ve stoje si myslím, že člověk nemůže mít tak uvolněné ruce, protože když sedíme, tak vlastně nástroj máme opřený o tělo a ty ruce jsou absolutně, absolutně volné.
Podobně jako violončelisté.
Jako violončelisté. Nevýhoda třeba je, že když se sedí, tak se tlačí na zadní desku, ne třeba příliš, ale tím se možná trochu brání té rezonanci. Kdežto ve stoje vlastně ten nástroj je víc kolmo, netlačí se na tu zadní desku, ale zase, když je ten nástroj více kolmo, tak ten zvuk jde přímo do lidí, kdežto když sedíme, tak nástroj je víc nakloněný a já si myslím, že ten zvuk jde víc nahoru a možná má zase delší dosah, takže je prostě otázka, co je lepší, co je horší. Asi bych to neřešil, protože máme výborné kontrabasisty, kteří hrajou taky tak a na soutěžích. Bych řekl, že je to možná tak 2/3 sedí a 1/3 stojí v dnešní době.
A je možné hrát oběma způsoby pro kontrabasistu, nebo je to potom už opravdu o jiném způsobu techniky?
Je to možné pro ty, co začínali třeba ve stoje. A mně se to teda netýká, protože já jsem od začátku vlastně hrál v sedě, ale někteří kolegové začínali ve stoje a jsou schopní ovládat nástroj ve stoje i v sedě. Nicméně, já když jsem vyučoval ve Wroclawi v Polsku, tak tam všichni kontrabasisti stáli, židličky tam vůbec nebyly, takže musel jsem se přizpůsobit. Takže taky vlastně ve stoje dokážu zahrát, ale to držení asi není úplně předpisové.
A s tím uchopením smyčce?
A uchopení smyčce, tak jak je to vlastně u houslí nebo u čela, tak my tomu říkáme francouzské držení. A používá se teda zejména ve Francii, v Itálii, pak částečně v Rusku, částečně v Polsku, ve Španělsku, ve Spojených státech je to taky tak napůl. A české, nebo jak se všeobecně říká, německé držení, ale pak ještě vysvětlím, proč by se mělo říkat české, tak je vlastně ten smyčec je uchopený v dlani. A teď bych se pokusil popsat ty výhody a nevýhody. Když se drží smyčec francouzským způsobem, tak vlastně ho držíme v prstech a myslím si, že je to výhodnější na drobnou techniku. Ale pro sílu a pro to položení té váhy ruky do strun, tak si myslím, že je lepší držení vlastně české v dlani.
A jak je to tedy s tím českým kontra německým?
Zase se to odvíjí od té vlastně české kontrabasové školy, která vznikla v době Rakouska-Uherska, mluvilo se u nás německy a tak, takže možná se ustálil název německé držení. Nicméně pan profesor Hertl, byl to mimochodem vynikající kontrabasista, dirigent a učil na AMU v Praze i na JAMU tady v Brně. A můj profesor Bortlíček byl vlastně jeho žák. Tak ten vždycky říkal, že se musí říkat české držení, protože první byla česká kontrabasová škola.
Kontrabas je velký nástroj, není lehké ho jenom tak nosit vlastně. Jak je to ale se sílou jeho zvuku? On není až tak nosný.
No, aby proporce kontrabasu odpovídaly těm technickým parametrům, tak by asi musel být mnohem větší ještě. Takže záleží na, jak už jsem říkal na začátku, na kvalitě dřeva, na kvalitě laku, na postavení duše a na všech těchto okolnostech.
Ty máš krásný kontrabas svůj, na který hraješ koncertně.
Souhlasím. Souhlasím. Je to nový nástroj z roku 2002, ale je to kopie italského nástroje Quarneriho. A ten nástroj má docela zajímavou historii. Pochází z Mittenwaldu od firmy Pellman. A oni model tohoto nástroje udělali pouze 4 kusy, protože na vrchní desku tohoto nástroje vzali dřevo z podlahy kostela, kde se dělala rekonstrukce. Tam byla smrková podlaha a byly tam krásná velká prkna, takže toho využili. A je to
náležitě proschlá.
Proschlá, taky vlastně posvěcená. A to dřevo je 180 roků staré.
Takže to jsou opravdu svaté tóny.
Takže když se povedou, tak jsou i svaté, ano.
Poslechneme si další ukázku dnešního pořadu. Reinhold Glier, Tarantela. Thank you. Miloši, ty jsi dlouhou dobu působil v orchestru, byl jsi vedoucím skupiny kontrabasů ve Filharmonii Brno, myslím, že skoro 20 let.
Ano, v orchestru jsem byl 24 let a jako vedoucí téměř 20 let. Do Filharmonie jsem udělal konkurs v roce 1988 a byl jsem tam vlastně do roku 2000, do sezóny 11-12 tuším. No a byly to po hudební stránce asi jedny z mých nejhezčích let života. Samozřejmě přes veškeré různé problémy, ale symfonickou hudbu považuji za jednu z nejhezčích a není nic hezčího, než si zahrát Mahlerovu symfonii v 9 kontrabasech.
Právě jsi mě předešel moji otázku. Já jsem se chtěl zeptat, kde si kontrabasista přijde nejlépe na své v tom repertoáru, širokém symfonickém repertoáru. Takže třeba ten Mahler zrovna.
No je to různý. Mahler samozřejmě, ten se nehrává tak často. Já jsem si třeba nejraději zahrál třeba Dvořákovy symfonie, protože v tom je člověk vlastně doma, je to takové pohlazení po duši. Mahler je to zase prostě úplně jiná hudba z jiných sfér a je to samozřejmě jiný styl hudby, ale je to úžasně prokomponované a když člověk má možnost si zahrát, tak vlastně pronikne víceméně do hloubí duše toho skladatele. A ty jeho symfonie jsou opravdu mimořádné.
Ty se ale věnuješ také sólové koncertní činnosti, často ve spolupráci s tvojí ženou, Marcelou Jelínkovou. Co všechno vás potkalo za ty roky společně? To musí být obrovské množství cest, koncertů, zážitků na pódiích.
Je to pravda, potkalo nás spousta zážitků hudebních i nehudebních. Některé cesty byly hodně, hodně zajímavé a de facto projeli jsme téměř celý svět od Číny po Spojené státy. A někdy jsme cestovali taky s kontrabasem. Byli jsme ve Spojených státech a tenkrát ještě byla možnost vzít kontrabas na palubu.
To je neuvěřitelné. Dnes je problém i s violončelem.
Ano, je to, i ta cesta byla neuvěřitelná, protože před tou cestou to jsme letěli do Richmondu ve Spojených státech a dopředu jsme si uvěřili o těch společnostech, jestli opravdu nám vezmou kontrabas na palubu. Všichni řekli, že ano, takže jsme měli letenku, bylo tam napsáno Mr. Double Bass na té letence a první takový nepatrný zádrhel, my jsme letěli přes Brusel, když jsme nastupovali do letadla, tak tam byl steward a ptá se mě, is it piano? Tak jsem se mu snažil vysvětlit, že ne, že to je kontrabas, tak nevím, jestli to pochopil.
Naštěstí žena je ochotná hrát na nástroj, který je v sále. Nestěhujete kontrabas i klavír.
No, v letadle tam zase mě nedovolili si kontrabas dát vedle sebe, že tam měl málo místa, tak mě ho posadili do business class.
Tak mělo se dobře.
Tak jsem jim navrhl, že bychom si to mohli vyměnit, že já bych šel s manželkou do business class a kontrabas by zůstal tam, ale to neprošlo. No tak jsme doletěli do New Yorku a tam jsme měli asi 4 hodiny času a šel jsem se podívat, kterým letadlem poletíme. No a letadélko tam stálo a říkal jsem manželce, tak tohle bude problém. A taky to byl velký problém, že jsme chtěli nastoupit do letadla a letuška, co kontrolovala letenky, říká, ne, to půjde do zavazadlového prostoru. A já říkám, ne, já mám letenku, to půjde nahoru. No tak jsme se tam dohadovali asi půl hodiny. Všichni Američani s úsměvem za náma disciplinovaně stáli. No, trvalo to asi půl hodiny, načež, nevím, jestli to byla zhoda okolností, šel okolo pilot, asi nás slyšel, že mluvíme česky, on ten pilot byl Chorvat. A on si pak zavolal tu letušku k sobě do letadla, načež asi za 3 minuty přišla letuška s velkou knihou pravidel cestování a ptá se mě, is it double bass cello? Já jsem říkal, yes, it's double bass cello. A on říkal, so you can go. Takže podle pravidel kontrabas tam nesměl, ale čelo ano, takže ona se zeptala takhle. Nicméně v tom letadle jsem to do té sedačky nemohl zapasovat, tak asi ještě 20 minut jsem přemýšlel, jak to udělat, a naštěstí jsem zjistil, že ta sedací část byla přidělána jenom suchým zipem, takže tu sedačku jsem odtrhl, kontrabas jsem zapustil,
usadil
do křesla, a letuška byla tak milá, nevím, jestli to tady můžu říct, když viděla, jak jsem z toho fyzicky vyřízený, tak mě donesla dvojitou dávku whisky.
Zaslouženě. Když vytáhneš ze svých vzpomínek také ty koncertní okamžiky, na který koncert třeba vzpomínáš rád?
To by se dalo rozdělit na několik druhů koncertů. Já mám hrozně rád například koncerty pro kruhy přátel hudby. Těch koncertů já si nesmírně vážím, protože tam chodí publikum, který tu hudbu má skutečně rádo a jsou za to velice vděční. Pak samozřejmě jsou koncerty v zahraničí. Vlastně měli jsme možnost hrát v Pekingu, v novém koncertním sále, který postavili před olympiádama, a hráli jsme tam pro 3000 lidí.
To je velké pódium.
To je neskutečný a bylo zajímavé, že já jsem si byl poslechnout tu akustiku, až prostě nahoře ten sál byl, nebo je, akusticky nesmírně dobře udělán, tam je slyšet úplně všechno. Jediné, co mě trošku vadilo, že člověk už je od toho publika vlastně odtržen, že tam není takový osobní kontakt, a ten kontakt si myslím, že na tom pódiu je velice důležitý.
Zaposloucháme se do meditace z opery Thais Gilles Masnéta. V dnešní Oktávě si povídáme s Miloslavem Jelínkem o kontrabasu a jeho koncertních cestách. Miloši, ty se ale také velmi intenzivně věnuješ pedagogické činnosti. Učíš na Janáčkově akademii muzických umění na Brněnské konzervatoři, ale také si působil v Polsku na Ostravské univerzitě. Jak tě naplňuje tato činnost?
Práce pedagoga mě naplňuje na 200%. Já mám velice rád práci s mladými lidmi. Myslím si, že člověk může nejen předat své zkušenosti, ale zpětně to člověka také obohacuje. A zejména práce s mladými lidmi, myslím si, že nám pedagogům to dodává vlastně zpětně další energii. A myslím si, že je docela i velký rozdíl mezi prací na střední škole a na vysoké škole. Řekl bych, že třeba na střední škole ten pokrok je vidět mnohem rychleji, že ty studenti se vlastně učí u kontrabasu je to víc od základu asi než u houslí, takže tam ten pokrok je velice znatelný, kdežto na té vysoké škole už se pracuje trošku na jiné úrovni a ten pokrok jde pomaleji, ale pak zase ty výsledky, když studenti udělají úspěšně konkurzy do orchestru nebo vyhrají soutěže, tak zase se to člověku nějak vrátí, tady ta práce.
A ty máš žáky na významných místech, ve významných orchestrech, těch nejlepších světových orchestrech jsou dnes tvoji žáci. Mnozí také učí.
Je to pravda.
Pojď nám je představit, aspoň některé, aby se neurazili.
Musím to stručně, protože za těch 35 let, zkoušel jsem to teď počítat, tak včetně studentů, kteří třeba byli u mě na Erasmus a absolventů, tak je to dohromady asi 80 žáků z 18 zemí asi světa, včetně Japonska, Číny, Spojených států. A když bych měl věnovat ty největší orchestry, tak vlastně dva absolventy máme v Berlínské filharmonii. Další student je vedoucí skupiny v Bruselské filharmonii, v Kodani ve filharmonii, ve Vilniusu, v Litvě, v Lotyšsku. Samozřejmě můj nástupce Marek Šestka je vedoucí skupiny tady v Brně a je zároveň můj kolega, asistent na Janáčkově akademii muzických umění. Další kolega Martin Raška, absolvent, je vedoucí skupiny v Janáčkově filharmonii v Ostravě. Samozřejmě moji žáci, co jsou v Berlíně, učí také na vysokých školách. V Bulharsku mám studentku, která učí vlastně na střední škole i na vysoké škole. A tady jenom se zdržím. Tato absolventka se jmenuje Svoboda Bozduganová. Ona umí jak hrát na klasický kontrabas, tak i jazzový. A ona původně hrála právě tím francouzským držením smyčce, ale tady se přeučila na české a je zajímavé, v Bulharsku se hodně hrálo francouzsky a na té střední škole skoro všichni chtějí teď, aby je naučila hrát tím českým držením. Takže z toho mám docela radost.
Takže česká stopa se rozšiřuje.
Ano.
A možná jsi vychoval hodně velkou konkurenci.
Já myslím, že to není konkurence. Já si myslím, že pedagog by měl být šťastný, když studenti dokáží hrát líp než on.
Ty jsi na začátku zmínil Miloslava Gajdoše, u kterého ty jsi studoval na konzervatoři. On je také skladatelem, který píše pro kontrabas a ty jsi natočil jeho skladbu, hraješ jeho skladby, která bude následující ukázka. Popíšeš nám tuto skladbu?
Cingareska je vlastně de facto cigánská píseň. Je to vlastně vystavěné na folklorním tématu, ale zpracované je to, co se týče třeba střední lyrické části, tak romanticky a ty ostatní části vlastně jsou virtuózní a Miloslav Gajdoš tam využívá veškeré technické možnosti kontrabasu. Thank you.
Miloši, jak tak posloucháme povídání o kontrabasu, tak se mi čím dál tím víc zdá, že vy kontrabasisté jste taková jedna velká hudební rodina. Ty jsi také v roce 1997 založil Českou společnost kontrabasistů a organizoval 12 ročníků mezinárodního setkání kontrabasistů a v tomto směru se možná také něco chystá.
Ano, tak vidím, že jsi velmi dobře informován. V letošním roce budeme po delší odmlce navazovat na ta setkání kontrabasistů, která se konala od roku 1999. Brno navštívila spousta zahraničních pedagogů a v jednom z největších ročníků jsme včetně pedagogů měli asi 100 účastníků. A vždycky s takovým vrcholem těch setkání bylo, že jsme udělali mezinárodní kontrabasový orchestr, který pak vystupoval před hudební fakultou. Ten letošní ročník bude navazovat na tato setkání, ale je trošku vystavěn jiným způsobem. Bude postaven vlastně na pedagozích mých absolventech. Takže vlastně to bude komplet brněnská kontrabasová škola. A to setkání se vlastně bude konat od 7. do 12. září na hudební fakultě JAMU. Bude se konat formou koncertu. Každý večer 7., 8., 9., 10. budou večerní koncerty, kde vlastně vystoupí mý bývalí absolventi. A ve čtvrtek ve 14:00 odpoledne by měl být open air koncert Mezinárodního kontrabasového orchestru. A v pátek dopoledne ještě bude matiné, kterým toto setkání zakončíme.
Myslím, že není dobré nechat si ujít, vidět pohromadě tolik kontrabasů, takže určitě zapisujte do svých kalendářů a zajděte se podívat alespoň na některý z koncertů anebo na ten společný, kde tedy budou hrát všichni kontrabasisté účastníci pohromadě. Thank you. Miloši, ty ale také působíš v brněnském kontrabasovém orchestru. My jsme ho zmínili hned na začátku, protože jste byli hosty Oktávy Live před rokem a půl. Jak se daří brněnskému kontrabasovému orchestru? Prosperuje stále?
Myslím si, že kontrabasový orchestr stále prosperuje a on vlastně vznikl, nebo založil jsem ho v roce 2006 nebo 2007 a bylo to víceméně z takových pedagogických záměrů. A původně tam hráli vlastně jenom studenti JAMU a já jsem je vedl jako komorní soubor. A když se kontrabasová třída začala vlastně rozrůstat, přišli další šikovní studenti a oni byli takový všeteční a říkají mě, pane profesore, vy byste měl hrát s náma. No takže jsem je poslechl, takže jsem začal hrát s mými studenty a k tomu potom jsme navázali spolupráci vlastně s konzervatoří a začali do basového orchestru chodit i studenti z konzervatoře, takže vlastně ten orchestr se rozšířil zhruba na 14 až 18 studentů podle toho, kolik vlastně studentů studuje na obou školách. A myslím si, že pedagogicky je to velmi přínosné, protože jsem vypozoroval, že studenti konzervatoře si berou často příklad z těch starších studentů z Janáčkovy akademie a zase ti studenti z Janáčkovy akademie musí hrát pořádně, protože před těma mladšíma studentama si vlastně nemůžou udělat ostudu, takže se snaží hrát naplno. A hlavně, co je přínosné, ti studenti, oni vlastně musí vnímat ten nástroj v různých polohách. Že vlastně my jsme basový nástroj, ale musíme obsáhnout soprán, alt, tenor, bas. A většinou ti studenti, hlavně ti konzervatoristi, co pak pokračují i na JAMU, tak postupně projdou všemi hlasy. Takže se s tím nástrojem se známí i přes tu komorní hudbu vlastně do všech detailů a do všech zvukových možností.
Učí se vzájemně poslouchat.
Takže to je velmi, velmi užitečné. Samozřejmě zažijem tam také spoustu legrace, zejména cestování někdy stojí za to, protože přestěhovat
16 tento orchestr,
kontrabasu, židličky, pulty, tak to je někdy docela jako náročné. No.
Plánujete nějaké koncerty na podzim?
Na podzim plánujeme nějaké koncerty, samozřejmě na zahájení těch mistrovských kurzů budeme hrát s kontrabasovým orchestrem. Potom hned 21. září jedeme hrát do Polska a 7. října mám koncert pro kruh přátel hudby v rámci mého malého jubilea a druhá půlka koncertu v Besedním domě vlastně bude s kontrabasovým orchestrem a pak samozřejmě v prosinci ještě chystáme nějaké vánoční koncerty.
Takže je se na co těšit. Miloši, rád bych ti poděkoval za čas, který jsi udělal pro posluchače Radia Proglas. Věřím, že to bylo velmi zajímavé a poučné, protože kontrabas známe všichni, ale určitě ne tak do hloubky.
Tak já ještě jednou moc děkuju za pozvání. Byl to velice příjemný rozhovor a chtěl bych všem posluchačům Radia Proglas popřát mnoho krásných rozhlasových pořadů a budu se také někdy těšit na shledanou nebo na nějakém z našich koncertů.
Hostem dnešní Oktávy byl kontrabasista Miloslav Jelínek. Od mikrofonu se loučí Štěpán Grafe, z režie mistr zvuku Roman Kabelka. Naslyšenou.
Naschledanou.